Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Malonu vėl su jumis sveikintis. Čia Coachingo podcastas. Dar kartą didelis dėkui tiems, kurie kiekvieną savaitę prisijungiat. Ačiū ir šį kartą. Šiandien nauja tema, gvildensime temą, kuri yra viena tokių svarbiausių kiekvienam coachingo specialistui. Tačiau tikiu, kad labai naudinga ir vertinga visiems, kas dirba su žmonėmis, nes kalbėsim apie coachingo mąstyseną. Jeigu taip labai aiškiai ir tiksliai įvardinti iš mokomosios medžiagos, tai kurią dabar ir turiu prieš savo rankas, tai yra viena iš 8 coachingo kompetencijų, antroji įkūnija coachingo reikalinga mąstyseną. Ir kaip tai yra susiję su jumis? Na, jeigu esate coachingo specialistas, tai esu tikras, kad tai padės jums dar labiau įtvirtinti ir šią kompetenciją savo kasdienėje praktikoje ar kasdienėje veikloje. Jeigu jūs esate vadovas, tai padės jums geriau suprasti, geriau palaikyti savo komandą. Nu, atitinkamai galbūt jūs ir dėstot, ir konsultuojat, galbūt esate išaro specialistas. O galbūt net tiesiog santykyje su šeimoje, su savo vaikais, tai ne kartą esu girdėjęs, ne kartą esu patyręs, irgi tie dalykai vyksta, tai padeda kartu aplink susikurti tą aplinką, kurioje žmonės gali ir nori aukti. Tai nežinau, ar tinka taip įvardint tokį susitarimą, kaip mes šiandieną coachingo podcast'e dirbsim, bet tam tikra prasme tai ir bus darbas. Tai tokios galbūt tokį planelį pasidariau suskirstyti šį epizodą į dvi dalis. Tai pirmojo dalyje apžvelgsiu keletą iš tų niuansų iš tos kompetencijos. Iš viso ten yra 8 punktai, tai dalį jų tų kelių aspektų aptarsiu. O antroje dalyje galbūt liks toksai mėginimas šiek tiek tik tai prisiliesti prie likusių punktų, bet labiau tam, kad paskatinčiau pagalvoti apie juos patiems, pritaikyti galbūt savas metodikas, išbandyti praktikoje ir pasižiūrėti, kaip tai galbūt net ir savaitės bėgyje kai kurie dalykai kinta, kai kurie dalykai keičiasi. Tai kviečiu klausytis, kartu pamastyti, kartu pareflektuoti, galbūt pasižymėti kažkokias tai atskiras mintis ir kilus reikalui, kilus minčiai, jomis pasidalinti ir parašyti mums į podcast@coaching.lt, nes kiekvieną kartą, kuomet gaunamas laiškas, kartais buvo momentas, pasimetė vienas podcast'o epizodas, suradom, susidėliojom, toliau įsivažiuojam. Viena kita nauja idėja, viena kita nauja mintis. Ir tomis mintimis, man atrodo, gera dalintis, gera jas aptarti ir matyti, kad kai kurie pokyčiai, kai kurie veiksmai tampa pokyčiais, eigoje. Tai va čia savaitę aš nikėjausi su Coaching LT mokyklos, mūsų mokyklos alumni prezidentė su Rita. Persitarėm, pasišnikėjom ir randasi viena tokia mintis, kad galbūt, nesakau, kad tai tikrai bus tai, bet galbūt momentas yra apie tai, kad Coachingo mokyklos alumnai turės atskirą tokį, nežinau kaip dabar užvadint, skyrių epizodų. Na ir žinot, vat, ketvirtadieniais išeina coachingo podcastas, tas įprastinis jau ten kiek čia trečias sezonas bevykstantis, o galbūt kažkurią tai dieną atskirai antradienį, kaip pavyzdį, čia tik tai kaip pavyzdymu, coachingo podcastas su alumni. Ir galbūt atskiros temos, vystomos, nagrinėjamos bus būtent ten, kad būtų galima dar labiau išsamiau susipažinti, per brūkšnelį patirti, kas yra tas coachingas. Tai dėl ko tai sakau? Dėl to, kad nieko nėra, kad viskas būtų taip pat. Viskas kinta, viskas keičiasi. Ir kažkada net pirminės mintys tokios, net ir kalbant apie coachingo kompetencijas, kažkada praėjom jas tas labai greitai. Ir atrodė, kad viskas, šitas klausimas uždarytas. Bet po to, kada buvo pristatymas coachingo webinarų cikle, maratone, po jo kilo dar viena kita mintis, dar vienas kitas pasiūlymas. Ką jeigu pasinagrinėti apie kiekvieną kompetenciją dar truputėlį išsamiau. Kodėlgi ne? Jeigu tai aktualu, jeigu tai į naudą, o tai ir aktualu ir į naudą, nes žmonės apie tai klausia, pasibandykim. Tai pažiūrėkim nuo pirmos dalies, kalbant apie tą coachingo mąstyseną, kur yra ta jos esmė ir kur tas truputėlį gilesnis, platesnis žvilgsnis į keletą iš jų aspektų. Tai prieš mano rankas yra visos coachingo kompetencijos, coachingo mokyklos mokymų medžiagoje. Mokykloje praeidinėjom visą tai išsameu, tai mes šiandien nebus kaip atskiras mokymosi reikalas, bet labiau toks, kaip ir minėjau, kvietimas susitikrinti, kiek tai, kas yra apibriešta kaip kompetencija, profesinė kompetencija, galėtų būti pritaikoma tiesiog kasdieniam gyvenime. Ir ten yra vienas toks įvardinimas. Bendrai paėmus tas coachingo mąstyseną, kad coachingo specialistas įkūnė coachingo reikalingą mąstyseną, apibrėžimas skamba, atrodo, iš vienos pusės labai paprastai ir aišku, iš kitos pusės ten yra niuansų. Tai yra, jis išsiugdo ir palaiko atvirą, smalsų, lankstų ir į klientą orientuotą požiūrį. Na, jeigu tai būtų darbinė situacija, tai žiūrėk, vadovas irgi išsiugdo ir palaiko atvirą, smalsų, lankstų į savo kolegą orientuotą požiūrį. Jeigu tai yra tėvas, kalbant su savo vaiku, išsiugdo ir palaiko atvirą, smalsų, lankstų ir į savo vaiką orientuotą požiūrį. Pakeiti vieną žodį. Esmė galbūt nepasikeičia, bet pats fokusas truputėlį pasikeičia. Ir kai kalbam apie vieną iš punktų, nes tai yra 8 tokie aspektai atitinkami, vienas iš jų yra kalba apie tą tokį pripažinimą, kad klientai, nu atitinkama vietoj klientų, kad kažkas tai kitas, ane, yra atsakingi už savo pasirinkimus. Tai coachingo specialistas pripažįsta, kad klientas yra pats atsakingas už savo gyvenimą, už sprendimus, už būsimą pokytį. Ir kodėl tai svarbu? Atrodo lyg paprasta, bet matot, iš praktikos tavardinu, kad labai yra tokia atskira rizika, kuomet coachingo specialistas, dabar tai rodau kabutėse, jis visą laiką nori padėti klientui ir kai kuriuose situacijose jisai perima atsakomybę už būsimą pokytį. Nori būti toks ant tiek geras, ant tiek naudingas, kad perima net iniciatyvą būsimam pokyčiui. Kas nutinka tada? Klientas realiai nebeturi motyvacijos arba nebeturi tiek reikalingos motyvacijos, kad imtų veikti. Na ir dabar įsivaizduokim iš gyvenimiškos patirties paprastas pavyzdys. Imkim du vadovus. Vienas jų sako, reikalui ten atėjus, įvardina savo kolegai ir pasako kažką panašaus į daryk taip ir taip, aš tai žinau, aš tai dariau ir tai suveiks, gausis toks ir toks rezultatas. Kaip ir, nu, va, tokia paprasta situacija. Kitasgi panašioje situacijoje, tokioje pačioje situacijoje nebesako, ką daryt, bet truputėlį kitaip į visą tai reaguoja. Ir jisai klausia, kaip tau atrodo, kurie čia sprendimai būtų tinkamiausi? Nuo kurio norėtum, nuo kurio imtumeisi išbandyti? Ir taip faktas, kad priklauso labai nuo situacijos. Vienur galbūt tas reikalingas, kitur tas reikalingas geriau elgesys, bet klausimas, kaip jum atrodo, iš tų dviejų, kuris vadovas greičiau išugdys savarankišką komandą? Jeigu būtų klausimas, kuris išugdys greičiau paklusnę komandą, turbūt akivaizdus vienas pasirinkimas. Bet kai klausiam apie tikslą, siekiam tikslo savarankišką komandą, manau, kad tas nurodinėjimas nelabai čia šitoje dalyje suveiks. Vadinasi, vis tiek svarbiau yra paklausti. Tai jeigu pasiimt savo kaip iššūkį, kvietimas toksai, per artimiausią savaitę, jeigu bus tos situacijos, pasistengkite nepatart. Pasistengkite labiau užduot klausimus. Ir jeigu net ir labai norėsis patart, nes jūs žinot atsakymą, žinot, nes darit ir taip toliau, tiesiog pasilikit savo su klausimu. Perteikt kolegom. O ką tu pats apie tai manai? Kaip tu galvoji? O kaip tu galvoji? Tiesiog į tą pokalbį įdėkit šitą vieną klausimą ir pažiūrėkit, kaip situacija keisis. Kitas dalykas. Irgi vienas iš tų kompetencinių kalba apie nuolatinį tobulėjimą, apie nuolatinį mokymąsi. Tai apibrėžiant, tai yra nuolat mokosi ir tobulėja kaip coachingo profesionalas. Pakeiskim, nuolat mokosi ir tobulėja kaip tėtis, mama. Nuolat tobulėja, mokosi kaip vadovas. Ką šitose eilutėse, šitose žodžiuose sako ICF, tai yra, kad coachingo specialistai arba savo srities specialistai skiria laiko dėmesio pastoviai mokytis, o tai reiškia reflektuoti, gilintis į savo kompetencijas. Ir atskirai iš praktikos galiu paminėti tokį vieną paprastą nutikimą. Labai nesenas, toks dar šviežias, pavadinkim taip. Ir atitinkamai vat, mentoristėje coachingo specialistas perklausė, ne tai, kad perklausė, bet labiau galbūt atliepė, tokia jau gavosi lyg ir supervizijos dalis. Ir sako, kartai, žinai, man atrodo, kad aš tai žinau jau tuos atsakymus. Aš jau žinau, ką mano klientui reikia daryti, kaip spręst, ką nuspręst ir taip toliau ir taip toliau. Ir štai, kas įvyksta, kuomet to coachingo specialisto, kurio net intencija yra tikrai gera, teigiama, tai yra, jisai nori padėti, bet pasiklausus, pasitikslinus tokį vat, susitikrinimą. Jeigu imam domen, kad tu jau, sakai, žinai visus atsakymus ir kolega linksi gal, žinau. Klausiu, ir kas tada? Jeigu tu manai, kad žinai, tai iš tikrųjų, kiek dar tu klausaisi kliento? Jeigu tu jau žinai atsakymą, tam žmogui būtent kabutėse reikalinga priimti ir taip toliau. Taip kaip tau atrodo. Tai kiek iš tikrųjų tu esi dar santykyje su juo? Kiek tu jo klausaisi? Kito žmogaus. Tokia truputėlį pauzė. Ir iš tikrųjų atsakymas ateina tas, kad kai tuo metu, kad atrodo, kad tu žinai atsakymą, tu realiai net nebesuki galvos, ką tas žmogus sako. Ir tikrai nebesuki galvos ir nekreipi dėmesio, ko jisai nesako. Ko jis nepasako. Nepastebi jo kūno kalbos. Nepastebi, ar jisai keičiasi jam kažkokios emocijos. Gal jisai nuliūsta, gal neviltis kažkokia tai atsiranda. Kad ir vėl manęs niekas negirdi. Ir vėl mane į mane neįsiklauso. Tai va tokia mini refleksija, tikiu, kad ir jums arba jūsų aplinkoje tai galėtų padėti suprasti, kad kiekvienas pokalbis yra tam tikra prasme nauja galimybė mokytis. Ir apie klientą kažką išmokti, jeigu tai yra coachingo sesija. Ir apie savo kolegą, jeigu tai yra tas pokalbis darbinis. Tuo pačiu ir apie save, lygiai taip pat ir apie gyvenimą. Ir jeigu tokį pasiimt savo tokį kaip iššūkį ateičiai, diena pasibaigia, stabtelt ir, prie vakarinės arbatos ar ten, prieš einant miegot, galų gale net ir išeinant iš ofiso gale darbo dienos. Paklaus savęs, ką šiandien išmoko apie save, ką šiandien išmoko apie kitus. Juk kiekvieną kartą galima pamatyti, ką buvo galima, kas buvo išmokta, kas buvo naujai pastebėta. Du punktai. Sakiau, yra 8. Visų tikrai nepraidinėsim čia, nes tada gausis jau atskirai. Bet aš kiekvieną kartą taip vardinu ir man tokį dar prisiminimas dar apie tą. Na, tikiuosi, kad bus naudos rasis ir iš tų tokių trumpų mini paminėjimų. Dar kitas dalykas, kuris irgi yra iš tos pačios kompetencijos, iš antrosios kompetencijos apie įkūnyjimą reikalingos mąstysenos, coachingo reikalingos mąstysenos yra tas coachingo specialistas, specialisto tas esminis emocijų reguliavimas, pasiruošimas sesijoms. Ir ICF irgi vardina, kad yra labai svarbu pasiruošti sesijoms, pokalbiams, gebėti valdyti savo emocijas. Ir atrodo vėl, lyg svarbu, lyg nesvarbu, bet kodėl svarbu? Matot, mes kiekvieną kartą į visus pokalbius, nesvarbu, ar tai yra coachingo sesija, ar tai yra susirinkimas, ar tai yra kažkoks, atskiras dialogas, tam tikra tema, mes į tą pokalbį ateinam su tam tikru savo emociniu bagažu, krūviu tam tikru. Ir su tuo krūviu mes atitinkamai matome aplink esantį pasaulį savaip. Galbūt mes tai matom per savas problemas. Galbūt mes matom per savo tą perspektyvą. Bet tik tai taip darydami, mes realiai negebam pamatyti kito žmogaus pasaulio. nesuvokiam jo pilnai, todėl kad, nu, va, per savo spektrą kažkokį tai atskirą žiūrim. Ir tam pakeisti iš principo nėra labai daug sudėtingų dalykų. Tarsi, yra vienas paprastas dalykas, kurį padarius prasideda kažkoks pokytis. Ir vieno, kuriuo aš ir pats mėgstu naudotis, ir jisai yra tas toksai blitz, labai trumpas, nu, aš jau nekalbu apie tai, kad pasiruošt, ten truputėlį pasirašyti atskiras mintis, skiriant savo ten 10-15 minučių prieš pokalbį kažkam, okei, okay, jo, ten daug skubos ir taip toliau, nėra kada pasiruošt, bet tas mini-mini ir labai labai naudingas, reikalingas prieš kiekvieną, tarkim, jeigu darbe, prieš susirinkimą, prieš pokalbį, prieš nežinau, prieš derybas galų gale, ir lygiai taip pat coachingo specialistams prieš coachingo sesijas tiesiog staptelt, atsisėst ir prakvėpuot. Keliolika sekundžių. Įkvėpt giliai tris kartus, iškvėpt tris kartus, nu, visą ciklą, įkvėpi, iškvėpi. Įkvėpi, iškvėpi. Nereikia daug, užtruks kelias, nu, maks keliolika sekundžių. Bet jau vien po to pabuvimo tokio, neskubant, jeigu dar čia gali ir užsimerkęs tos dalykus padaryti, na, tikrai pajuntamas toksai kitoks nusiteikimas tam kitam žmogui, procesui visam. Ir nuo to momento visai kitai pradedi būti su kitu žmogum, su kitu klientu, su kitu kolega. Tai kvietimas jums va, irgi tai papaimti ir pabandyti praktikoje. Prieš bet kokį tokį svarbų pokalbį giliai prakvėpuoti. Įkvėpkite, iškvėpkite tris kartus. Pamatykit, pajuskit tą skirtumą, kaip pasikeičia apskritai jūsų būsena. Ir tą būseną, nu, duodu, nežinau, kaip čia sakyt, galvą nukirst, nu, tą būseną pastebi kitas žmogus. Ir jisai pasikeitusią būseną irgi būna kitoks, jisai atliepia ją truputėlį kitaip. Paprastas praktinis dalykas. Atrodo ant tiek paprastas, kad labai paprasta jį ir pamiršt. Nedary to, nes nu, tai per paprasta. Bet kiek daug jisai vertės sukuria. Ir coachingo specialistams tai yra užduotis. Jie tai turi daryti, todėl kad jeigu to nepadarys, tada mentorius pamatys, kad netaip kažkas gaunasi, arba vertintojas pamatys, kad netaip kažkas gaunasi. Ir gali būti kompetencija iš principo pažeista. Nes nu, negali taip elgti žmogus. Nu, specialistas. Tai jeigu negali specialistas, žiūrėk, tą patį gali padaryti ir namuose. Tą patį gali daryti ir darbe. Net nebūnant coachingo specialistų. Ir tą aš pastebėjau, neseniai irgi turėjau tokį nu, atskirą įvykį, pavadinkim taip. Ne pokalbis tai buvo, bet susirašinėjimas tai buvo. Įvyko situacija. Ir buvau prigavęs save, kad tas emocinis toksai iš karto, toks pliūpsnis iš karto, bum, turėtų būti, truputėlį taip, negerai, nuskambėsintis. Bet vėl, atsistojau, praėjau tai vat, čia, ofise, pirmyn atgal, prakvėpiau, iškvėpiau ir toks, nu, truputėlį ramybės dėl situacijos, kuri, kad aš įkvėpiau, iškvėpiau, pasivaikščiau, neįsisprendė, bet požiūris į ją patapo kitoks. Tada dingo, kas čia kaltas, kas teisus. Tada pasimatė situacija, kuri iš principo eigoje norėtųsi, kad būtų kitokia, kad vyktų kitaip, orientuota į kažką tai, į tą teigiamą tokį galutinį rezultatą, bet ir pats požiūris pasikeitė. Ir atrodo, gerai, aš žinau, ką turiu pasakyti, aš žinau, kas turi gautis, aš žinau, kaip tai palies, nu, ne tai, kad žinau, bet turiu tam tikrą įsivaizdavimą, kad taip ir taip gali būt, bet palikti negalima, vadinasi, reikės kažkaip spręsti eigoje, pradėti nuo kažko, vystyti kažkaip tą procesą ir įspręsti galų gale. Kada tai bus įspręsta? Greičiausiai ne šiandien. Kaip tai bus įspręsta? Turbūt bus variantų dar aibė. Bet būtent tas toksai mąstymo pasiruošimas, kad visai gali būti ir visi iš to gali kažką išmokti, mes galim iš to išmokti, truputėlį taip nuramino, okay, sudėliojo viską taip į atskiras lentynėlės, okay, išvažiavom pasidaryti tam tikrus veiksmus, nu, bent jau galvoj taip susidėliot. Ir tai yra kalba apie, irgi apie vieną iš tų atskirų niuansų, kalbant apie tokį didesnį suvokimą, sąmoningumą, tokį apie kontekstą ir apie kultūrą. Ir tai yra tokie atskiri vardinimai siefet. Įvardinama, įgarsinama, kad coachingo specialistas suvokia, supranta, kaip kontekstas, kaip kultūra veikia tiek jį patį, tiek ir jo klientą. Ir jeigu šitoje situacijoje kiekvienas tas, kuris dirba su žmonėmis, kiekvienas vadovas, kiekvienas mokymų, facilitatorius, lektorius, mokytojas galų gale, irgi visų pirma stengtųsi pirmoji daly perprast, suprast, stengti suprast, kad kiekvienas atskiras kontekstas skirtingai veikia atskirus žmonės, tiek juos pačius, tiek kitus, su kuriais jisai kalbasi. Žiūrėk, mes galim prieiti prie atskirų tokių, atskiro kitokio, bet tikrai daug tvaresnio ryšio kūrimo. Ir čia refleksinis klausimas yra ir paprastas, bet tuo pačiu labai gilus. Kaip mano paties vertybės ir patirtys veikia mano sprendimus? Situacijose, kuriuose norisi kažką tai spręst, norisi kažką tai daryt, būt, nežinau, teisingu, teisiu, ten kiekvienas atskirai gali pasirinkt, bet vėl sugrįžti ir susitikrinti. Kaip mano paties, kaip žmogaus, asmenybės, vertybės, kaip mano patirtys gali veikti mano sprendimus. Tad kitą kartą, kuomet bus situacijų, o jų tikrai bus, ir reikės su kuo nors kalbėtis, diskutuoti, kvietimas yra taip stabtelti ir pastebėti, peržiūrint, kokį poveikį visos tos patirtys, vertybinis pamatas, turės būsimiems sprendimams. O jis turės. O jis turės, todėl kad visą laiką turi. Kitą kartą mes nepastebim, greit padarom sprendimus, greit padarom nusprendimus kažkokius, tai ir paskui žiūrėk, turim reikalo jau planuotis kitus dalykus, liaudyje vadinamus gaisrų gesinimus, problemų sprendimus, kurių anksčiau galbūt ir nebuvo, bet jo susikūrė. Tai vat pirma dalis, iš to, ką dabar vat pasakojo, truputėlį taip paliečiant keletą iš tų aspektų, iš tų 8 punktų šios kompetencijos. Likę tie aspektai lai bus tokiai atskirai refleksijai. Nes ten yra kitų svarbių dalykų. Reikia ir intuicijos naudojimas. Jau minėtas truputėlį tas emocinis pasiruošimas. Kitose situacijose pagalbos ieškojimas. Tam, kad būtų tas sąmoningas augimas. Tai, nežinau, čia ne tai, kad papunkčiui, bet dabar psichiškai ir emociškai ruošiasi sesijoms. Prireikus kreipiasi išorinės pagalbos. Naudojasi savęs pažinimu ir savo intuiciją klientų naudai. Na, kito žmogaus naudai. Ne, vat? Nuolatinė reflektyvi praktika. Tam, kad pagerintų tuos gebėjimus. Tai jeigu čia vat pasimtume net tą pačią intuiciją, ar kada nors pasitikėjote savo intuiciją priimat sprendimą? Taip jie įeina ten ir jūsų jausų kaupta patirtis ir taip toliau, bet vat jaučiu, kad bus taip. Reikia daryti sprendimą ir intuicija sako vienus dalykus, žinios sako kitus dalykus. Ir sprendimą reikia priimti. Buvo taip? Buvo. Turbūt žinot, kad žmonės, kurie labiau kreipia į tai dėmesį, jie būna, nu, jie besiruošintys visiems pokalbiams truputėlį būna kitokie, kitaip tai daro. Priimant sprendimą, jie kitaip ruošiasi. Tai prieš sudėtingus pokalbius, prieš sudėtingus sprendimus, tas pokalbis gali būti ir su savimi, labai rekomenduotina, norint atitikti, pavadinkim taip šitą kompetenciją, skirti laiko pasiruošimui. Kartais bus taip, kad reikės ieškoti pagalbos. Ir kai kuriuose situacijose žmogui būna pradžioj sunku paprašyti, pripažint būna sunku, kad reikia pagalbos. Tai klausimas, tai vat refleksijai. Ar gebate pripažinti, kad kartais reikia pagalbos iš išorės. Sunku kartais pasakyti, kad taip reikia. Dar sunkiau kitą kartą būna paprašyti. Bet, matot, atrodo, lyg kitaip žiūrint, nebus to, kad galėtume aiškiai sau aukt, samoningai aukt. Į ribas, kurių mes, tiesą sakant, net nežino. Mes neįsivaizduojam, koks yra tas mūsų potencialas. Ir šita dalis, nežinau kaip jūs, mane labai skatina dar labiau tokių patyrimų sau turėti. Dar labiau pasianalizuot, susitikrint. Ir jeigu tai pasimtume kaip iššūkį, vat, uždarant, rezimuojant šitą mūsų susitikimą čia, iššūkis, kurį neseniai atlikau sau, tiesiog prasibandyt, kvietimas pasirinkti vieną iš tų aspektų, kuriuos aptarėm, iš tų principų, kuriuos aptarėm ir pritaikyti artimiausią savaitę. Tai vat lygiai savaitė laiko, atitinkamai čia sutapimas, gal nesutapimas, bet seka buvo tam tikra ir knygų mugė prisidėjo, ir atskiri mokymai prisidėjo. Norėjau pasižiūrėti, pasibandyti. Kur būtų galima pritaikyti savo asmeniškai. Aš kalbu šį kartą apie tą tokį papildomą mokymąsi. Papildomą mokymąsi, kad į situaciją būtų galima pažiūrėti visai kitų kampų. Šeštadienį nuvykau vienus mokymus, labai rekomenduoju prie esamos situacijos, jeigu rasit laiko, tiesą sakant, kviečiu labai rast laiko, užsukite į mobilizacijosmokykla.lt ir jeigu jau jaučiat, kad kažkur emociškai sproginėja galvoj įvairios mintys, viena sako vieną, kita sako kitą, pradėkit nuo tenai. Ten rasis atskiras mokymasis, susivokimas savo, artimiausiam šalia esančiam arba jūsų mieste vyksta mokymai, krašto apsaugos ministerijos kariai juos organizuoja, yra ką pamastyti, apie ką pagalvot, pasidėliot, mintis ir paskui žinot, ką toliau veikti. Tai pradėjau nuo to, sekmanį paskui nuvykau dar ir į knygų mugę, nusipirkau keletą knygų, norėjau pradėti nuo vienos, bet pagalvojau, ne, vis tik tai pradėsiu nuo kitos ir taip įtraukė, kad jau, nepamenu, man lyg 100+ puslapių porą vakarų praėjo, persiskaičiau, pasižiūrėjau, labai labai naudą. Tai kvietimas. Pabandykit, pritaikyti sau tai, ką mes šiandien aptarėm. Tuos klausimus, kuriuos kėliau, atsakykit sau, pareflektuokit ir pasižiūrėkit, kaip net ir per paprastą, per trumpą laikotarpį, kaip pavyzdys, kaip savaitė, kai kurie dalykai pradeda keistis ir atrodo visai kitaip. O tuo pačiu, kai matysit, kad ta praktika buvo naudinga, užsirašykit, galbūt ir kitiem apie tai papasakosit. O jeigu rasit laiko ir nebus per daug sudėtinga pasidalinti šio podcast'u su jūsų socia aplinka, būsiu labai dėkingas. Ir atrodo viskas. Šiam kartu tiek. Viena iš 8 kompetencijų šiek tiek aptarta išsameu. Visos kitos plačiau aptarinėjamos koučingo mokykloje. Tai tie, kas dar galbūt net ir suspėsit, man atrodo viena vieta likusi į virtualiai prisijungti prie koučingo mokyklos, prie tokio formato, kuris dar yra dabar, nes rudenį jau bus visiškai kitoks. Apie tai irgi dar daug pasakosiu, daug kalbėsiu. Bet jeigu noro yra, tai aprašyme rasit nuorodą, bet bendrai coaching.lt, _ mokykla. Ten ruošiami koučingo specialistai, kurie eina ilgą kelią mokymosi, patyrimo, praktikos, ir tikrai asmeninio pasikeitimo tam, kad galėtų padėti augti kitiems ir išpildyti, atrasti jų pačių dar nematomą, nesuvokiamą potencialą. Tai tiek šį kartą apie koučingą. Ačiū už jūsų dėmesį, už jūsų laiką. Jaučiu, kad net pradedu kimti. Vadinasi, jau prikalbėjau pakankamai. Sakau atsisveikinimas. Iki kitos savaitės, ketvirtadienio. Būkit sveiki, būkit reikalingi vieni kitiems ir susitiksim greitų laikų. Ačiū ir iki malonos.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.